Nu, kopumā šīs ir tā kā piektās spēles priekš manis pieaugušu olimpiskā spēles trešās. Vienās es biju pat dalībniece, tad jau tie iespēja bija pilnīgi citādāki, bet salīdzinot ar Pjončanu, man labāk patīk šeit, jo te ir labāk tā kā organizācija un viss ir daudz skaidrāks. Bet vienīgi es varu pasūdzēties varbūt tomēr par to uzturu, ka tomēr viņi kaut kā nav līdz galam izstrādājuši un tur vēl tas nav svarīgi tik ļoti man. Tas vispār tā kā nenozīmīgi, bet tieši sportistiem, kad lai viņi varētu sagatavoties startiem, viņiem vajadzīgs tā kā viss pilnvērtīgs uzturs, bet mēs esam atraduši tā kā lietas, ko Reins var ēst tā kā pirms startiem, lai viss tā sajūta būtu pareizā. Un nu tā kā sakombinējot vairākas ēdienas kopā arī izdodās. Nu un citādāk, man liekas, kad arī ir, kad ir ļoti laba tā kā tā atmosfēra pašā ciematā un kad, nu, diezgan patīkami. Ļoti vienkārši minimāla tā izvēle ir, jo, ja parasti olimpiskās spēlēs tā kā visu pasaules virtu ar dažādām opcijām, un tu vari tā kā no katra varbūt nedaudz paņemt kaut kādu, kur ir uzturvielas, ko tev vajag, tad šeit, principā, mēs ēdam tā kā rīsus ar kaut kādu atsevišķiem, tur varbūt dārziņiem un gaļu, bet kuras visu laiku viens un tās pašas, tad nevari tā kā bišu pamainīt, jo, man liekas, tas ir nedaudz grūti ēst visu laiku vienu to pašu. Jo vienkārši pēc brīža jau vairs to negribās, tā kā, ja tev divreiz dienā viens tas pats ir. Tā kā.
Kā treniņa procesa ir gāsties, gatavojoties spēlēm vēl mājās?
Nu jā, tā kā Rēnim jau janvāra vidū tas ritms nojuka ar to Covidu, tad, bet pārējos treniņš viņš tā kā uz minimālu slodzi tajā laikā tomēr darīja. Nu, es teikšu tā, ka nu, pirms tā Covida bija ļoti laba forma. Jo bija sacensības Ungārijā, kurā Reins tā kā ļoti labi nostartēja tieši rezultātu ziņā un pats, ko viņš darīja, netik daudz tur pat konkurents vai kas. Bet es domāju, ka visi kārtībā pie tiem apstākļiem, kādi mums ir un ar visām covidiem un visu, tad es domāju, ka visi ir kārtībā un tad tas vairāk viņiem abiem diviem sportistiem tā ir debija, tā kā es domāju, tur ir vairāk iepazīt to vidi, saprast, kāda tā ir, un tad jau nākošās olimpiskās spēles ir tās, kur jau var tomēr jau vairāk mērķēt uz augstākiem rezultātiem.
Kā treneri domierinās sportis, nu, to ar savu pieredzi vari tomēr pastāstīt, kā varbūt ar psiholoģiski nobrīd, sagatavoties, lai tajā īstajā brīdī kājas netiks.
Nu, ir kā vienmēr jāsaglabā fokus uz tām svarīgajām lietām. Piemēram, rutīnai, kas ir sagatavojoties startam, ievērojot savējo to ritmu iesildīšanās, tās darbības, ko tu veici, nesāk pēkšņi izdomāt tur jaunas kaut kādas lietas. Un es domāju, Reinis ir ļoti labi atstrādājis savu rutīnu, kā viņš iesildās, kā viņš tieši sagatavojas. Es viņiem vienmēr palīdzu ar slidām, un arī tas viņiem dod to drošības sajūtu, kad slidas būs kārtībā. Un jā, nu tādā arī vienkārši saglabāt to normālo sajūtu, lai tas nav, ka mēs esam kaut kādā ekstra vietā un ka viss ir, tā kā arī Rēns teica, ka viņš jūtās diezgan ikdienišķi, jo tas ir tā kā vislabākais veids, kā saglabāt to prātu mierīgu tomēr un emocijas tā kā zemāk.
Un, tā.
Tā kā Roberts pēdēji, nu šo sezonu principā, sezonas beidzamo daļu tā kā pēc septembra trenējās ar Stuartu Horspūlu, kas arī mums kādreiz strādāja Latvijas izlasē. Ja viņi ir izrunājuši paši to tā kā uzdevumus, tur, kā tas tiks darīts, bet doma ir tāda, ka šeit nevar no aizmuguras uzvarēt braucienu. Šeit ir vainu tu tā kā ieliec pats to darbu no priekšas un tu tiec tālāk. Vai arī, ja tu kaut ko gaidīsi, kad ir tīpaši, ja slēdz būs bišku mīkstāks, vēl kaut kas būs ļoti grūti tikt uz priekšu. Domāju, ka arī Roberts pie tā pieturēsies un viņš to apzinās, ka tā tas ir. Un treniņos arī viņš daudz strādāja apļus no priekšas. Tas nozīmē, ka viņš tam ir gatavs. Es domāju, ka būs viss kārtībā.
Kā ar apļu laikiem izskatās, ar šronometru stāvu skaita, vai ir labi?
Nu, jā, es teikšu jā, jo nu, tā kā mūsu puiši, viņi ir augsta līmeņa un viņi ir tā kā arī jauni un pie tā, ka viņi ir tik jauni un tā slidošanas karjera viņiem nav tik gara, kad viņi slido tā kā top sportisti, tas jau es domāju ir ļoti labi. Bet kā to var izmantot atkal? Ja? Tur viens ir, ka es varu tā noslidot treniņā, un kā es to varu izmantot sacensībā?
Jā, par rītdienas startu runāju par 1000 metriem Robertam, un mēs varam uzskatīt par labu rezultātu viņam no pirmā spēlē.
Jā, nu Robertam 1000 gan ir labākā distance manā uztverē. Nu, ja es manā uzturē top 15-nieks jau būtu ļoti labs rezultāts. Tas nozīmē pārvarēt pirmo kārtu, jo īstenībā rītdiena jau ir tikai pirmā kārta, pēc tam turpinājums ir pēc divām dienām. Un ja viņš pārvar to pirmo kārtu, tas jau ir, es uzskatu, jau pirmais sasniegums viņam.
Puiši abi minēja, ka mazliet mīkstāk mazliet galvenajā kalē, tas mums nāk par labu vai tas tieši nenāk?
Nu, divajādus to var paskatīties. Ir tā, ka jo ātrāks ledus, jo būs grūtāk veikt jebkādas apdzīšanas, un kad jo visi nu, tā kā slīd un tas visiem ir vieglāk, kājas nepiesitās, bet ja mīkstāks ledus, tad vairāk kājas piesitās, un tur tik tiešām tad arī var kaut kādu brīnumu būt, jo tad, jo ja ir teikt, tāds slīdošāks ledus, tur principā nu, tie top čaļi, viņi, nu, tad tur, kā lai saka, viņiem netiek klāt neviens, bet Ja ir bišķiņ tie ledus apstāk citādāk, tad arī nu, kāds cits var kaut ko parādīt.
Viņi ir nepiegriezīs labi tā kā vajag viņiem?
Nu, es domāju, ka tas nav īsti iespējams, jo tā kā Rēns arī minēja, kad ir tāda grādu starpība, kad ir vajadzīgs desmitotājiem mīkstāks ledus un mums paralēli notiek tās sacensības, tad arī tā ir vienmēr bijis visās olimpiskajās spēlēs, ka short tracks tā kā nedaudz cieši no tā, bet nu, kā to ņem, es saku, tāpēc tas dod to iespēju tomēr, citiem sportistiem ielausties topā arī.